Welcome to the Funchal Stick. Waduh, ini gue belum ngomongin ini ke ini Fatur ya, nama program kita ya. Namanya Funchal Stick. Apakah Funchal si plastik? Boleh, terserah kalian. Gue coba mengambil apa ya? Apa sih namanya? Bukan apa ya, singkatan, tapi lebih ke ngambil dari fantastik aja sih, tapi Funchal Stick. Tapi yang mana ngomongin perchelsian anak-anak sekarang aja ya. Baik itu by fans di Indo apapun ataupun di sana, apalagi ini masih semarak Euro ya. Ya meskipun Fatur nggak dapat tiket nonton final, tapi nggak tahu apakah dia bakal merasa Denmark masuk ke Wembley untuk final. Gue nggak tahu, gue mengharapkan itu hanya demi kesehatan gue menonton ini masa. Itu aja intro yang pertama dan selamat datang di acara ini. Gua dan Fatur akan mencoba terus membikin video-video tipis-tipis seluk-beluk mengenai perkembangan Chelsea sendiri, terutama di transfer ya sekarang ya. Pre-season masih latihan semua ya.
Latihan
kemudian
semua.
Apalagi ya? Mungkin ya banyak sekali tentang info-info terbaru tentang Chelsea sih. Dan sekarang gua perkenalkan, gua Jan, panggil aja, dan gua ditemani oleh Fatur 26. Gua enggak tahu itu 26-nya apa, John Terry atau siapapun itu, dia memakai Fatur 26. Gua mending Zola aja, di belakang Zola 25 aja. Fatur yang mungkin belum tahu, pada publik belum tahu karena ini di-upload di YouTube, bahkan mungkin bisa direduksi di Spotify. Buat kalian yang dengerin atau yang nonton, Fatur ini udah 15 tahun. Dari 15 tahun lah di Inggris. Mungkin gagal penaltinya Southgate, dia udah ada di sono gitu. Jadi udah lama lah dia di Inggris, yang gak bisa balik-balik karena COVID. Mungkin bukan karena COVID, emang dideportasi aja dari Indo, gak bisa balik dia gitu. Maksud gue, emang anak sana aja gitu. Nah, ngomongin soal itu, mungkin kabar, mengenai kabarnya Fatur, sejauh ini perhelatan Euro, gimana euforia di sana, dan lo antusias nggak gitu?
Mungkin kalau
kiri kanan lo pada barbecue time terus nggak tiap jam 8 malam gitu nontonin Euro atau gimana tuh?
Wah, kalau soal euforia Euro ya emang udah tradisional sini ya, sudah semakin semarak karena ya. Mungkin karena tempatnya ada di beberapa kota di Eropa dan ya. Juga finalnya tersendiri akan diadakan di Wembley Stadium dan di mana semenjak Euro 2020 dimulai memang antisipasinya tidak terlalu menarik karena banyak orang-orang Inggris yang kurang mempercayai taktik Southgate, taktik bola Southgate seperti apa karena
hashtag masterclass.
Karena setelah World Cup tersebut performa Inggris sempat menurun juga.
Yoi.
Karena ada perubahan taktis di Gareth Southgate itu sendiri. Tapi yeah. semenjak kita mengalahkan Jerman 2-0 yang dimana dimainkan di hadapan sekitar 60.000 fan di stadion, 60.000 fan di stadion yang dimana kapasitas tersendiri Wembley adalah 90.000. Jadi 2/3-nya sudah dikasih oleh UEFA standarnya 60.000 fan yang kita akan helatkan di Wembley Stadium yang di mana saat kita mengalahkan Jerman 2-0 minggu lalu itu semua orang sudah kayak pesta euforia, pestanya, antusiasmenya luar biasa. Jalanan di Inggris dihentikan kayak di lockdown gitulah, dihentikan di semua orang pesta di jalanan, it's coming home dan memang karena jalan Inggris ke final itu memang dibilang sangat menguntungkan karena di grup paling bagian atas sendiri, di draw bagian atas ada tim-tim besar seperti Prancis, ada Belgium juga.
Belgium, Italia, Spanyol, Portugal.
Portugal juga. Dan mengejutkan sekali, 3 tim dari grup H telah dikeluarkan dan sudah di knockout. Prancis sudah tidak ada, Portugal sudah tidak ada, Jerman sudah tidak ada, dan yang barusan kemarin Belgium sudah tidak ada dan juga
yeah.
Belanda sudah tersingkirkan.
Yoi.
Jadi tinggal
yoi,
tiga tim sisa terbesar, Inggris, Italia, dan Spanyol.
Oh, Inggris big teams ya? Oke. Inggris, Italia, Spanyol. Oke. Ya, lanjut.
Dan memang menguntungkan sih jalan Inggris ke semifinal ini. Dan jangan lupa Inggris itu belum pernah kebobolan, coy.
Iya, makanya clean sheet ya? 600 berapa menit gitu?
Clean sheet 6 pertandingan terakhir.
Yoi.
5 deh. 5 pertandingan terakhir sebelum semifinal. Clean sheet 5 kali. Dan kalau dibilang performanya sendiri, memang ada mix feeling gitu loh terhadap dari pandangan beberapa fans.
Yeah.
Banyak yang nggak suka, terlalu monoton, terlalu defensif, terlalu kayak Southgate kurang berani untuk menurunkan pemain seperti Jack Grealish, yang di mana orang-orang udah meminta Southgate beberapa kali untuk menurunkan Jack Grealish. Dan pantas juga, Jack Grealish memang pemain yang harus diperhitungkan juga di Euro ini. Raheem Sterling, yang di mana orang-orang sempat...
Gimana sih? Apa kalau lo pas nobar gitu nyinyirin Sterling mulu nggak sih? Padahal dia nyetak gol gitu. Gimana? Pengen tahu overhead lo tentang Sterling.
Kalau ya, lanjut ya. Soal selebrasi sih ya bukan Chelsea player yang nyetak gol ya. Kita tepuk tangan selebrasi. Woy, antusiasmenya udah tinggi lah. Emang karena aku tinggal di negara Inggris ya. Of course lah aku
support. Of course lah, pasti nation lah. Gila lu. Ya, terus.
Dan memang Raheem Sterling ini pemain yang banyak orang bilang itu sempat diragukan juga karena performanya terlalu
betul.
Overrated dibilang banyak orang. Tapi dia berhasil menjawabnya dengan beberapa gol yang dia ciptakan dan juga
goal streak lah.
Beberapa performance yang dia juga ciptakan juga. Dan ya tidak dipercaya juga Harry Kane juga yang dibilang di mana dia struggling nyetak gol. Kemarin lawan Jerman juga nyetak gol juga akhirnya. Dan semua warga Inggris memang percaya bahwa ini adalah waktunya mereka untuk juara
tim ini. Waduh. Oke.
Kalau dilihat di Spotify, cari aja Spotify terus Three Lions.
Ya, Three Lions itu nomor satu men di UK men. Gila lu, being popular men. Itu lagu Three Lions itu ngalahin lagu ini tuh. Iya, udah. Aduh, Three Lions udah. Ini mungkin ngalahin kemenangan Inggris, mungkin ngalahin Euphoria You Never Walk Alone Liverpool anjing maksud gua. Ini bahaya ini maksudnya. Nah, ini nih Euphoria itu ternyata terjadi di sana. Gue cuma tanya doang sih, kalau misalkan itu orang-orang kalau selalu ngecipratin bir itu emang gak lengket ya di rambut ya, gue bingung lagi.
Itu udah tradisional sih, emang.
Iya maksud gue, anjing gue kalau di situ mungkin, aduh anjing, lengket semua sih badan cu.
gue pernah sampai kepala gue di bir, dikasih kayak lempar bir gitu sampai kena rambut gue, lengket banget pagi-pagi. Nah itu waktu filmnya gue sering digituin sumpah.
Iya.
Nama juga antusiasme.
Iya. Sebenarnya bir lebih oke ketimbang kopi. Mungkin karena kopi bernoda ya. Kalau bir mungkin lengketnya aja sih. Tapi ya juga bernoda pasti. Cuman ya tadi sih pada pakai baju putih terus. Ya Allah. Main bir dong. Gak apa-apa sih. Gue cuman tanya aja. Ternyata ya juga lengket kan gitu. Maksud gue ini cukup entengnya dia harus nendang-nendang meja ini, meja apa, meja taman gitu maksud gua.
Tapi ya, jangan gitu lupa sih. jangan terlalu over celebrasi gitu, kayak jangan causing trouble lah intinya, jangan
masalah.
Itu paling penting.
Ya, ngomongin soal Euphoria ya, gua pengen tahu perjalanan dari UCL lawan Scotland dan sekarang di final, semifinal kita anggap ya, masih belum final, kita belum bisa menentukan. Apa yang lo rasakan, apalagi sebagai fan Chelsea, as being Chelsea fans, you are apa ya? Ya, got the Champions League winner. Terus mungkin Pulisic lo nonton apa enggak juga USMNT juara gitu di Nation CONCACAF-nya mereka. Dan juga sekarang sampai ke Inggris yang main di Wembley. Itu gimana lo? Kalau lo sendiri sejauh ini kesehatan oke, normal, seneng-seneng meskipun memang, Lakers kalah ya.
Ya. Memang bangga ya. Bangga ya. Kita melihat beberapa pemain kita yang bersinar di kancah internasional. Seperti Mason Mount, Reece James, Ben Chilwell di timnas Inggris yang dimana mereka satu langkah lagi masuk ke final yang dimana sekitar 7 pemain Chelsea yang berada di kompetisi semifinal ini.
Ya. 7 dari 15, men. Lumayan, men.
15. Lumayan banyak. Lumayan. Dan juga kalau dilihat dari langkah dari Euro sampai sekarang tuh mungkin kita menganggapnya biasa-biasa aja, tapi dilihat banyak dari pandangan banyak orang, wah, Thomas Tuchel ini memang mengasih sebagai kayak emas, keberuntungan emas gitu untuk beberapa pemain ini. Dan akhirnya juga susah payah terbayar juga oleh beberapa pemain ini di kancah nasional. Kita membanggakan walaupun mereka bermain di beberapa di tim yang berbeda-beda. Polisius yang kemarin sempat juara CONCACAF 3-2 lawan Meksiko. Dan juga ada beberapa pemain yang dimana bermain di kompetisi Euro dan juga malam
ya Copa America ya.
Copa America Thiago Silva yang dimana Brazil untuk kedua kalinya back to back Copa America finalis.
Yoi.
Thiago Silva 3 kali masuk final dalam waktu 2 bulan.
Ya. Ya, kalau Pulisic 2 minggu ya. Seminggu bahkan. Week dia dapatin ya. Lumayan loh. Gokil loh. Seminggu, men. Maksud gue kira Pulisic enggak ngapa-ngapain, ternyata dia dipanggil di final, men. Itu sih. Itu juga keren maksud gue. Iya. Itu sih iya, kokan wakafnya itu. Gokil. Dan dia penentu juga kan. Di extra time gue nonton lagi itu. Mexico gagal. Tapi gue pengen tahu juga lu nobar gak sih pas UCL final? Kayak lu nobar ya?
Sempet nobar. Yeah. Kalau boleh dibilang nobarnya itu memang agak susah payah ya. Karena susah sih cari tempat nobar itu. Dan kalau boleh ditanya sih kalau soal UCL itu memang agak last minute pengumumannya. Dan agak kaget juga sih di helatnya di Porto karena kalau nggak terlalu parah-parah banget ya waktu itu ya. Sempat rumor juga nah itu sempat di Wembley, sempat oke, kita akan helat di Wembley tapi last minute dirubah ke Porto juga.
Efek permintaan sponsor juga kayak nggak mungkin lah itu.
Nah lagi ya memang sangat disayangkan sih karena beberapa diehard fans itu udah kayak aduh kalau misal di Wembley ini ayo kita
deket
toh travel jauh-jauh tinggal naik kereta pek nyampe di Wembley.
Tapi
yang mau gimana lagi lah coy.
Coy bahkan itu kan kalau lu berangkat terus langsung dicegat habis full time lu langsung disuruh balik kan. Kalau nggak salah di Dragao lu nggak bisa masuk ke kota lagi, lu disuruh balik lagi. Itu keren sih maksud gue. Ya nggak apa-apa untuk pengamanan COVID, tapi memang yang lebih pantasnya ya balik ke Wembley atau selain Wembley kayak di mana kayak Anfield kayak. Nah itu
banyak tuh stadion Inggris yang di Glasgow pun lu mau taruh di Glasgow aja nggak apa-apa, gue naik kereta ke Glasgow berapa jam sih. Ya, di Cardiff kan lu main banyak sebenarnya itu.
Betul. Di Glasgow juga betul.
Lagi sponsor itu lagi minta VIP.
Iya.
Dan 2000. Yeah. Beberapa lagi sih sponsor lu gitu.
Iya.
Dan juga untuk self isolasi gitu minta permintaannya janganlah minta permintaannya jangan self isolasi lah please gitu. Kan banyak aturan juga di sini ya gimana.
Iya, makanya itu. Iya men. Ya udah tapi ini suara ini setidaknya juara lah ya. Gua rasa Sheikh Mansour bayarin 40 ribu tiket buat Final Fantasy City juga gak rugi-rugi amat gitu. Cuma receh kayak. Itu kan gratis ya mereka berangkat ya?
Gratis.
Maksudnya. Gratis. Ya, nggak apa-apa sih. Gimana perkembangan ini bisa sampai tertular ke Euro? Nah, salah satunya yang bisa dipastikan ya dari the Big Four pasti akan mendapatkan double winners jelas. Apakah Denmark? Apakah Italia yang nggak disebutin sama admin Champions League Emerson? Halo, hey, admin Champions League Emerson ada. Itu nggak disebutin di situ juga. Iya. Itu Jorginho doang kan, dan itu gak dihapus lagi. Terus Inggris ada Ben Chilwell gak dimain-mainin, Rich James yang kemarin tersinggung. Gua rasa emang Rich James itu orangnya gitu sih. Gua rasa emang dia pendiam aja, yang kayak di kelas gak pernah disapa aja gitu.
Yeah.
There is the whole team is not high team. Ya udah lah, terserah lu. Sama Mason Mount, kemudian Azpilicueta yang dimana diragukan untuk tampil, ternyata dia benar-benar menjadi peran penting lah untuk di Spanyol beberapa pertandingan terakhir, karena kan posisi dia di situ Llorente ya harusnya, tapi ternyata Koke itu Llorente, tapi ternyata dia dipakai sih. Ya, 7 dari 15 men, dan satu-satunya ya, gue tuh pengen, aduh ini mau dibocorkan apa enggak ya, nah gue tuh pengennya pengen doang biar meme gue keluar itu Spanyol dan juga Inggris yang harusnya gak juara. Karena kan biar meme Alberto Moreno Man United get out bisa keluar. Karena kan tinggal dua itu doang. Yang di Spanyol De Gea, yang di Inggris ada Maguire, Rashford, aja Sancho dan kawan-kawan. Itu doang tersisanya. Tapi sekarang kan ya udahlah terserah lah. Tapi gue pengen tahu tentang lo sendiri, mungkin apakah sebelumnya emang lo Inggris banget atau gue sebenarnya France atau Belgium atau Germany gitu. Gue pengen tahu sendiri.
Dulu sih gue emang dukung Spanyol sih dulu ya. Sejak Chelsea juara 2012 itu. Tapi ya
kurang deket mic lo.
Sorry. Kalau dulu sih gue kalau soal juara-juara itu kan Spanyol ya dulu ya.
Tapi yeah, Spanyol.
Sejak generasinya
Spanyol selesai.
Sudah selesai. Memang gue agak sejak gue pindah ke Inggris, gue udah support Inggris gitu loh intinya.
Oke. Boleh. Karena kan secara fakta ya, yang dimana sebelum Euro dihelat itu kan probabilitas untuk masuk semifinal itu Belgium, Spain, France, Italy, England, Denmark, Portugal, Netherlands. Yang dimana secara urutan itu England, Denmark, Portugal, Netherlands itu di di empat terbawah. Ya, ini kan Belgium udah, ya maksudnya unexpected aja gitu, nggak ada yang bisa diharapkan. Dia sebagai peringkat pertama ranking FIFA pun juga tidak bisa diandalkan, apalagi lawan Italia dengan memaksimalkan KDB dengan tertatih-tatih yang masih ligamennya robek ya kalau nggak salah kabarnya itu, juga nggak ngefek apa-apa. Menurut gue kemarin Belgium, Lukaku dan teman-teman udah ngerasa ya udah kalau kalah mah kalah aja, karena emang nggak bisa diapa-apain kan. Maksudnya emang cukup aneh dia menjadi peringkat satu. Nah sekarang Azzurri akan menghadapi oleh Lafuri Roja, yang dimana Unai Simon yang berhasil dari own goal menurut kita, meskipun menurut observer FIFA adalah Pedri ya, tapi Jan Sommer dengan 10 save pun Swiss tidak bisa membalikkan keadaan, dan Unai Simon bisa menjadi salah satu heroik untuk menepis tendangan para pemain Swiss. Sergi Busquets meskipun gagal dari awal. Kemudian di Inggris, Ukraine, Seva dan Zizienko dan Yarmolenko juga tidak bisa memaksimalkan peluang, atau dianggap Seva adalah ini adalah bonus match, jadi menang kalah udah mencapai quarter final adalah hal yang menarik menurut dia, hal yang terbaik menurut Seva, dan ditunjukkan dengan Harry Kane link up dengan Sterling, kemudian Jordan Henderson ya pertama kali dia nyetak gol, jadi sosmednya rame ngupload fotonya dia, ngupload dia nyetak gol videonya, jadi gue rasa ya udahlah terserah Henderson, Mason Mount assist, kemudian Harry Maguire dan juga Jadon Sancho yang bermain gitu. Yang dimana Southgate sendiri kita anggap masih belum menemukan tantangan terbesar itu, apalagi lawan Denmark bisa dianggap menurut Fatur sendiri juga salah satu hal yang tidak terlalu terpengaruh untuk Denmark gitu. Nah, ini kita ngomongin itu, setelah itu kita ngomongin tentang transfer dan sebagainya. Karena menurut gua ya, Inggris ini masih belum pernah kebobolan awal, kebobolan duluan. Seperti selayaknya Chelsea sampai final. Kan kalahnya Chelsea lawan Porto doang. Nah, lawan Real Madrid juga nyetak gol dulu, habis itu dibalas Benzema gitu. Nah ini Inggris juga melaju ke semi final sebelum masuk ke final, itu belum kebobolan duluan. Nah apakah dia bisa membalikkan keadaan atau seperti apa? Menurut Fatur, Inggris sendiri untuk menghadapi Denmark, dan lo bisa melihat Denmark sampai sejauh ini tuh gimana?
Kalau menurut gue, Denmark sampai sejauh ini memang sangat dilayak ya.
Nah.
Setelah kejadian di match pertama yang dimana agak trauma ya. Melihat kejadian Christian Eriksen yang dimana sempat pingsan di lapangan.
Ya. Mati suri kalau gue bisa bilang sih.
Mati suri di defibrillator sampai istrinya nangis-nangis dipeluk sama Kapten Simon Yer. Dan perjuangan mereka sampai sekarang tidak bisa diremehkan. Dan menurut gua otaknya Denmark sampai sejauh ini adalah Andreas Christensen.
Wah, ngeri. Bukan Joachim Mael, bukan Damsgaard, bukan ya? Andreas Christensen.
Kalau menurut gua sih Andreas Christensen ya otaknya, karena kalau menurut gua sih defense-nya mereka sejak melawan Finlandia,
Belgium,
ya.
Finland kalah 2-0.
Dan kalah kita tuh kalah lawan Belgium enggak?
Belgium terakhir kalahnya.
Kita menang lawan Wales.
Wales 4-0. Rusia 4-1.
Oh sorry, Rusia. Lawan Rusia. Yang dimana mereka finish di peringkat 3.
Langsung
peringkat 3 terus mengalahkan Wales 4-0. Wow.
Peringkat 2.
Wales. Kosong. Terus lawan Republik Ceko 2-1. Wow.
Empat.
Memang sepantas-pantasnya mereka jadi kuda hitam di Euro ini. Dan kita tidak bisa remehkan.
Yang
besok akan ditandingkan di hadapan 6.000 penonton Inggris yang dimana semua nobar di semua tempat nobar sudah terjual habis. Dan tidak, emang sudah sepantak layaknya lah Inggris harus melaju ke final, karena di Wembley tersendiri 95% udah dijual tiket sama pendukungnya Inggris dan
Jadi nggak dapat tuh Italia dan Spanyol tuh.
Italia Spanyol gue nggak dapat.
Oke. Ngomongin soal Andreas Christensen ya, kalau gue baca berita hari ini katanya gimana cara ngalahin Inggris, nanya Christensen dan Spehel gitu. Itu kan cukup menarik karena orang dalam Premier League juga perlu dikasih tahu gitu. Apalagi mungkin anak asuh Denmark, maksud gue adalah butuh informasi itu. Apalagi terakhir gue baca di Athletics juga Ashley Cole mengenai gimana caranya melawan striker elite players gitu. Dia udah ngomongin soal ini itu. Yang jelas kalau lo sebagai back ya, yang pasti sakit itu bukan kaki lo tapi kepala lo yang harus nengok kiri kanan gitu katanya Ashley Cole. Gitu. Ya ini balik lagi sih Andreas Christensen, dan banyak yang bilang bahwa emang Denmark melaju sampai sekarang emang as a whole team gitu. Gak ada yang average player lah, tidak ada yang muncul satu orang gitu. Mau itu seperti Braithwaite yang dibenci banyak orang menurut gue, terus siapa namanya Michael Damsgaard, siapa lagi kemarin ya? Delaney, terus Mael, banyak sekali Simon Gerr, dan sampailah ke Kasper Schmeichel dan juga Andreas Christensen. Gue pengen tanya sama lo, kira-kira what if Denmark sebenarnya bisa ada chances untuk ngalahin Inggris lah, karena menurut teman gue antitesis melawan Inggris itu pada saat melawan Jerman, yang dimana memang kita bisa bilang di group stage Inggris melawan low block semua ya, kita anggap lawan Scotland, lawan Kroasia dan juga lawan Ceko gitu. Lalu pada saat melawan Inggris lawan apa ya? Lawan Jerman itu langsung bermain atraktif, yang dimana meskipun hampir saja ya Sterling melakukan kesalahan, hampir saja Muller tidak bisa memaksimalkan itu. Cuman yang gue maksud di sini adalah emang lawan Ukraina juga juga harus tampil keluar, akhirnya terjadilah 4-0 juga gitu. Jadi menurut gua kalau ketika lawan seperti ini, apakah misalkan sampai penalti kah atau kayak gimana ya menurut lu sendiri? Denmark ada nggak sih, meskipun kecil ya, satu-satunya ngalahin Inggris apa ya gitu maksud gua? Kalau gue sih ngelihatnya dari corner kick ya, karena gue mempelajari
mereka main defensif sama counter attack sih.
Ya, setuju.
Karena Inggris sempat berubah formasi 4-3-3 lawan Ukraina.
Ya.
Tiba-tiba langsung bedok dan lancar. Ya. Sempat Sancho dimainkan, Sancho terus ada Harry Kane sama Sterling
depan. Ya.
Beda dimensi gitu menurut ya. Tapi walaupun lawan Ukraina, ya still standar Inggris lah. Karena semifinal ini
kurang maju.
Memang di on paper memang yang harus favorit, tapi kembali lagi kita tidak bisa meremehkan Denmark dan di pandangan ini juga. Apa yang terjadi pada saat World Cup 2018 sama Nations League 2019 pulang lagi.
Ya. Setuju. Karena ya ngomongin soal it's coming home, man. Ini masih semifinal dan yang ketiga kalinya. Jangan sampai ini gagal ya kalau menurut Inggris sendiri gitu. Karena Nations League, kemudian World Cup dan juga Euro gitu. Tapi Denmark juga akan bisa mengulang di 92 ya, karena dia juga pernah meraih itu. Cuman kita udah ngomongin soal Inggris mah gak ada pernah habisnya. Kalau ngomongin Spanyol, Itali, kalau dari lo sendiri yang pasti lolos Azzurri ya, Jorginho dan Emerson, dan sejauh ini yang cukup tampil apik di lini tengah by Huskort, emang peringkat pertama Jorginho, mungkin kedua Verratti, dan ketiga Kante gitu. Nah menurut lo sendiri Jorginho mulai membaik ya, baik di Champions League dan juga di Italia sendiri, lu memperhatikan ya?
Memperhatikan juga sih, dan juga gak hanya Jorginho juga kalau gue di perannya Italia, perannya juga Spinazzola yang dimana back kiri AS Roma yang sangat disayangkan sekali mengalami injury ACL yang dimana harus duduk di kursi sama 1 tahun. Sangat disayangkan sih, karena kalau menurut gue sih setelah Jorginho, Spinazzola yang paling baik, paling performa paling bagus ya di Euro ini ya. Jorginho ini memang banyak orang yang kurang mempercayai Jorginho gitu loh. Dan kita harus mengapresiasikan seberapa bagusnya Jorginho di Euro ini, walaupun di mata pandang orang pada yang nggak suka Jorginho, tapi kalau gue Jorginho ini memang alhamdulillah banget dia improve luar biasa sekali sejak Liga Champion.
Mantap ya. Keren sih, karena ya moga-moga, I don't know, Ballon d'Or mah. What your thoughts about Ballon d'Or 2021?
Oh itu sih semacam lelucon aja sih, terus terang kayak ada yang banyak bilang Jorginho kalau misalnya.
Karena kan Kante udah lepas gitu, tapi
Kante,
what's your thoughts?
Kante juga sih, kalau walaupun Kante udah lepas sih, tapi masih dibicarakan juga sih. Tapi kalau gue lihat sekarang ini, memang sih banyak orang terlalu overhype lah istilahnya, kayak Jorginho kalau misalnya ada beberapa, kalau ada pemain Chelsea yang menang Euro sama Champions League winner tahun ini, udah masa bodoh pun lu taruh deh di Ballon d'Or di conversation Ballon d'Or lah ini.
Ya, nomination. Oke. Udah sih, kalau mungkin kalau Spanyol, menurut lo sendiri Spanyol sejauh ini layakkah dia harus bertemu dengan menahan Italia untuk pulang gitu?
Kalau Spanyol kan, kayak merangkak gitu kalau gue lihat. Memang merangkak ya, waktu lawan Kroasia sempat banyak waktu, lawan Switzerland juga banyak waktu, di grup stage sendiri inkonsisten juga. Terus ya tandemnya mereka tuh ya cuman merata doang ya, walaupun merata apa gitu kayak
Merata
kayak ngeliatnya kayak, hah, dia nyetak gol. Wah, perasaan di Chelsea dia nggak terlalu gitu-gitu banget deh. Itu mungkin bagus di Euro ya. Dan juga jangan lupa Azpilicueta. Peran dia sebagai kapten Spanyol ini yang dimana notabene-nya tidak ada Sergio Ramos pun dia bisa menggantikan Sergio Ramos sebagai kapten dan harus harus diapresiasikan juga.
Ya, setuju, dan, setuju. Ya, meskipun tidak ada Sergi Busquets ya, mungkin itu dia vice captain mungkin. Ya, oke. Apalagi udah sih ngomongin soal itu, cuman lo masih yakin Italia Inggris ya, atau lo gak bisa menentukan kalau sekarang?
Gue masih yakin Italia Inggris.
Ya, tapi who knows ya, karena unexpected dan miracle of Euro 2020 juga masih berjalan gitu ya. Gue akan menunggu itu. Kita akan ngomongin soal tipis, soal Chelsea transfer mungkin. Rumor yang dimana banyak sekali yang ditolak, apapun itu. Mau itu Haaland udah gak ada kabarnya, Lukaku juga gak ada kabarnya. Kemudian Hakimi juga hanya in talks aja dan sekarang dia bersama PSG. Mungkin transfer yang mungkin lo mau ngasih tahu ke teman-teman. Gue lagi gak ngikutin ini, apa nih mungkin. The news transfer terakhir. Apakah tentang Griezmann atau siapapun itu?
Declan Rice sih, kalau gue lihat ya. Mana, kalau gue lihat baca-baca berita soal Declan Rice itu, bahwa Chelsea itu masih menunggu setelah Euro untuk menawarkan Declan Rice. Yang dimana Declan Rice ini memang notabene belakangan ini minta untuk meninggalkan West Ham. Request sih udah kasih dia transfer request ke West Ham, saya mau jual Chelsea. Tapi masalahnya di dalam kontraknya dia mau minta 200.000 pound per minggu.
Waduh.
Dia memang gila.
Kaliber
pemain kaliber seperti Declan Rice.
Yang
dimana Jorginho itu gajinya mungkin lebih kurang daripada Declan Rice, tapi Declan Rice sendiri adalah 21 tahun dan potensialnya belum diapresiasikan kalau gue bilang ya. Dan kalau gue sih dia tuh tidak layak lah pemain untuk yang mana gajinya baru sebesar 200.000 pound.
Oke, kalau ngomongin soal transfer itu aja ya. Apalagi ada lagi mungkin?
Kalau Haaland, Erling Haaland saga yang dimana udah 3 bulan ini dah dibicarakan terus, tau. Tapi aduh, hari per hari itu cuma rumor dan juga minta bayarin Reola ini itu, terus minta commission fee untuk agennya sendiri, terus Dortmund yang dimana sudah merelakan Sancho ke United, mau nggak mau mereka mempertahankan Erling Haaland, tapi mereka ingin Chelsea menjual ke Chelsea itu sekitar 150 juta euro requestnya, yang dimana add-on-nya sendiri dikasih kepada ke ayahnya sendiri, komision ayahnya, komisi agennya dan beberapa extra add-on lah, yang dimana kita tidak tahu seperti apa. Yang dimana kita udah berapa kali dah ngomongin hal itu dah. Sampai 2 bulan lah, tapi tidak ada.
Mic lo kurang dekat.
Kurang ada improvement lah intinya. Tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Namanya juga transfer itu tidak bisa secepat itu gitu loh. Harus sabar. Ya kita harus sabar lah dan semoga ada jalan istilahnya sih Marina semoga saja Marina itu bisa menemukan solusi yang dimana diri itu bisa baik untuk beberapa pihak, untuk Haaland sendiri dan untuk Chelsea sendiri.
Okay. Fair enough. Kalau ngomongin soal transfer Haaland dan sebagainya, mungkin gue pengen tahu aja sih, what's your apa ya, you name it lah, make you impress lah, which player di Euro yang mungkin bisa didatangin di Chelsea?
Spinazzola sih.
Spinazzola. Meskipun dia cedera ya.
Meskipun dia cedera, kalau gue sih yang impress gue sendiri Spinazzola back kiri. Tapi sayang juga karena dia kena ACL. Mungkin ini ya. Ada satu pemain yang Itali yang banyak orang sempat bicarakan juga, Locatelli.
Ya. Yeah.
Locatelli gue sih nggak terlalu memperhatikan juga, sebab bagus ya dia. Dia tuh kayak center midfielder yang main nomor 8 tapi bisa main CDM juga.
Ya,
tapi
ya, ya,
ya. Sejak tapi semenjak itu mungkin ya, ya banyak orang yang terlalu overhype lah sama Declan Rice karena performa dia di Euro.
Ya, 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 ya.
Dan gue juga sempat bilang jangan sampai lu jangan kayak tertangkap dalam Euro overhype gitu loh. Euro hype.
Ya betul. Ya. Karena, masih semu ya.
Karena walaupun dia main bagus di Euro, tapi ya tidak menjelaskan sebagai di bagian besar gimana gitu loh.
Setuju, setuju, setuju. Betul, betul. Iya, kita masih dalam satu bubble Euro 2020. Kita belum tahu ya apa yang terjadi. Misalkan dia bagus nggak gitu di untuk Inggris, untuk di Liga Inggris gitu kan ya. Ya, takutnya zonk juga ya. Setuju gue. Apalagi dengan kondisi Barcelona yang sekarang Messi nggak punya kontrak gitu. Nah sekarang apakah dilepas kayak gitu-gitu kan dia harus, ya Allah, nggak tahu lah itu Barcelona maunya gimana. Tapi ya begini men, udah mulai akan menuju obor bahkan dikasih ke Haaland atau Mbappe, sekaligus mereka harus satu liga sih biar bisa compete ya. Tapi setelah ini mungkin Emerson akan tampil ya, harusnya Emerson bisa tampil sih. Untuk tidak menggantikan peran Spinazzola, tapi at least dia akan menjadi role player untuk Azzurri lah. Nah, hadapi Spanyol ya. Itu aja sih. Itu aja sekian, karena gue mungkin balik sama Fatur ngomongin soal final. Waduh. Kita ngomongin preview-preview ini udah selesai. So, Inggris tadi udah. Terus transfer udah lah. Ntar kalau ada update transfer dan sebagainya, ntar gue sama Fatur bakal bisa update-update lagi. So, that's it for today. Mungkin jangan lupa follow Chelsea Indo, Fatur 2006 berarti. Fatur 26, Fatur underscore 26. Udah follow dia sih. Ya, itu. Di Twitter, kemudian Instagram, semuanya platform Chelsea Indo, dan juga di YouTube, mungkin Studio Bola. Ntar kita bakal upload di sana lebih sering aja.
Wah.
Mungkin... di The Pridecast ya mungkin di Spotify. Apalagi ada lagi?
Sorry di apa tuh? Squadnya Itali barusan rilis line up mereka.
Ya, yeah. Emerson ada ya? Shorts.
Emerson ada back kiri dia.
Yoi, mantap, mantap, mantap. Kita akan menunggu hasilnya. Kalian penasaran? Karena ini nguploadnya nggak sekarang. Kalian udah tahu hasilnya, jadi tunggu aja pada saat Inggris. Ntar kita coba upload aja. Okay, that's it for today. Gua dan Fatur signing out and see you in the next episode. Bye-bye. So, that's it for this week episode of The Pridecast. Semoga episode ini menyenangkan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like the page on facebook.com/jisjku, subscribe on YouTube JISJTV, dan follow Chelsea Indo di Twitter dan Instagram agar mendapatkan info terbaru tentang JISJ serta Chelsea dengan kemasan menarik tentunya. I am John signing out and keep the blue flag flying high. Come on Chelsea!